Малітва аб міры з удзелам папы Францішка, ізраільскага і палестынскага лідараў Шымона Пэраса і Махмута Абаса, а таксама патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I пройдзе вечарам 8 чэрвеня на тэрыторыі Ватыканскіх садоў. Пра гэта паведаміў падчас брыфінгу з журналістамі ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Першым для ўдзелу ў малітоўнай сустрэчы ў Рым прыбудзе патрыярх Барталамей I. Ён паселіцца ў доме Святой Марты, а 7 чэрвеня ўзначаліць літургію ў адным з праваслаўных храмаў Рыма. 8 чэрвеня каля 18 гадзіны ў Ватыкан прыбудуць Шымон Пэрас і Махмут Абас. З кожным з іх папа правядзе прыватную сустрэчу, пасля чаго ўсе разам адправяцца на аўтобусе на тэрыторыю Ватыканскіх садоў. На трохкутнай плошчы недалёка ад папскай акадэміі навук і ватыканскіх музеяў будзе падрыхтавана месца для малітвы, распавёў ксёнз Ламбардзі. Яе галоўныя ўдзельнікі размесцяцца ў частцы плошчы, скіраванай у бок базыліцы Святога Пятра. Малітва пачнецца з выканання музычнага твору і кароткага ўступнага слова адносна сэнсу падзеі. Затым прадстаўнікі юдаізма, хрысціянства і іслама па чарзе будуць чытаць тэксты з падзякай Богу за дар стварэння, просьбай аб прабачэнні і заклікам да міру. Юдаіскі тэкст будзе прачытаны на іўрыце, хрысціянскі па-англійску, італьянску і арабску, мусульманскі таксама па-арабску. Паміж кожнай з малітваў музыканты будуць выконваць творы, характэрныя для кожнай з трох рэлігій. Затым, пасля кароткага каментара, возьмуць слова Святы Отец, Шымон Пэрас і Махмут Абас. Кожны з іх папросіць Бога аб міры асабіста. На заканчэнне сустрэчы прысутныя абмяняюцца знакам супакою і пасадзяць аліўнае дрэва. Пасля супольнага фатаграфавання палестынскі і ізраільскі лідары пакінуць Ватыкан, а папа і патрыярх Канстантынопальскі вернуцца ў дом Святой Марты.